nippreżentaw Kompożituri għan Qas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama' li tibqgħu miegħi għal din is-sija li biha ser niftħu t-tieni serje tas-sensiela Kompożituri Anqas Magħrufa. Kif għamilna fl-ewwel edizzjoni ta' dawn il-programmi ser insiru nafu aktar dwar il-ħajja u x-xogħlijiet ta' kompożituri li mhux soltu jingħataw prominenza fuq il-mezzi tax-xandir. Nisimgħu mużika minn perjodi differenti, minn dik rinaxximentali sa dik tas-seklu 20. Ser ikollna wkoll mużika miktuba għal strumenti differenti u li ġejja minn pajjiżi differenti. Tajjeb li nfakru wkoll dwar l-għażla ta' kompożituri li se niltaqgħu magħhom. Xi wħud minnhom jistgħu ikunu totalment ġodda għal xi semmija, ngħidu aħna ser nisimgħu mużika ta' kompożituri li ġejjin mit-Turkija. Kompożituri oħra jistgħu ikunu magħrufa sewwa, imma il-mużika tagħhom ma nħoss li tinstema biżejjed fi programmi bħal dawn, bħal ngħidu aħna l-kompożitur Taljan Giacomo Carissimi u l-Franċiż Jules Massenet. Il-mużika li ser nisimgħu f'kull wieħed minn dawn il-programmi b'xi mod tkun relatata flimkien, jew għaliex tkun ġejja mill-istess era, jew għaliex tkun miktuba għal xi strument partikolari, jew għaliex tkun ġejja minn xi pajjiż partikolari. Fil-fatt, il-mużika li ser nisimgħu illum ġejja minn Franza u toħodna lura bejn wieħed u ieħor għas-seklu 18. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Jean-Baptiste Senal li għex f'Pariġi bejn l-1688 u l-1730. Barra milli kien kompożitur, Senal kien idoq il-violin ukoll. Missier Jean-Baptiste kien membru tal-24 violinist tar-re, u fl-1713 Jean-Baptiste ħa il-post ta' missieru f'dan il-grupp prestigjuż. Senal studja l-mużika kemm ma' kompożituri Franċiżi u anke f'Modena, l-Italja, ma' Tommaso Antonio Vitali. Minħabba f'hekk introduċa elementi tal-mużika Taljana fix-xogħlijiet li kienu jindaqqu fid-djar tan-nobli Franċiżi. Senal kiteb madwar 50 sonata għal violin. Nisimgħu xi mużika ta' Jean-Baptiste Senal, qed nażel is-sonata sesta in sol, xogħol berba movimenti li huma preludio, alemanda, adagio u gavotta. L-interpretazzjoni hija ta' The Castellan Band. Smaina sonata sesta in sol ta Jean-Baptiste Senal, interpretata min The Castellan Band. Senal kien wieħed mill-kompożituri Franċiżi li għaqqad l-istil eleganti Franċiż mal-istrutturi u t-tekniċi tal-barokk Taljan. Ironikament, dan jidher l-aktar fl-ewwel ktieb tas-sonati tiegħu li kien ippubblikah qabel żar l-Italja. Nistgħu ngħidu li Senal huwa wieħed mill-aktar kompożituri Franċiżi importanti tal-epoka fejn jidħlu xogħlijiet għall-violin. Il-mużika ta' dan il-kompożitur li ser nisimgħu issa hija Sonata Prima in Re, li aktarx huwa l-aktar xogħol magħruf tiegħu għaliex ġie adattat għal numru ta' strumenti differenti. Din is-sonata fiha erba' movimenti li huma Adagio, Allegro, Alemanda u Giga. Il-Castellan Band tesegwi Sonata Prima in Re ta' Jean-Baptiste Senal. Il Castellan Band ha seguit sonata prima in Re da Jean-Baptiste Sanal. E tisimaw il-program Kompozituri Jan Asmarufa li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn edin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nagħtu ħarsa lejn il-mużika ta' tliet kompożituri Franċiżi li kienu attivi fis-seklu 18. Naddu issa għal kompożitur ieħor li ser nittrattaw f'dan il-programm. Dan huwa Michel Pignolet de Montclair li għex bejn l-1667 u l-1737. Montclair ma kienx biss kompożitur, imma kien ukoll għallim u studjus tal-mużika. Fost l-allievi tiegħu nistgħu nsemmu it-tfal ta' kompożitur François Couperin. Montclair attaxi żmien fl-Italja meta kien impjegat ma' xi nobli Franċiżi li ddeċidew li jgħixu għaxi żmien f'dan il-pajjiż. Nafu wkoll li Montclair kien idoq il-kontrabbaxx u nistgħu ngħidu li kien wieħed mill-ewwel daqqaqa ta' dan l-istrument fi Franza. Aktarx li Montclair ħax wieħed minn dawn l-istrumenti li kienu użati fl-Italja meta mar lura f'pajjiżu. Il-kontrabbaxx kien jintuża l-aktar biex joħroġ effetti speċjali, ngħidu aħna ħsejjes li jixbħu lill-tempesti. Minħabba f'hekk aktarx li l-kompożitur ma kienx idoq il-kontrabbaxx b'mod regolari, minħabba n-numru limitat ta' partituri ta' dak iż-żmien li kienu jirrikjedu dan l-istrument. Forsi kien minħabba f'hekk li jingħad li Montclair kien idoq il-kontrabbaxx nhar ta' ġimgħa biss. Imma aktarx li din hija sempliċement lajja. Fil-bidu tas-seklu 18, Montclair ippubblika tliet volumi ta' kantati bil-Franċiż u bit-Taljan. Aħna ser nisimgħu silta mill-kantata Europe ta' dan il-kompożitur mit-tielet kollezzjoni ta' kantati ippubblikata fl-1728. Hawnhekk ta' minn ninnutaw kif il-vuċi tintuża b'modi differenti f'partijiet differenti tal-kantata. Ngħidu aħna ser nisimgħu partijiet reċitattivi fejn il-kliem jiġi interpretat b'mod bejn mitkellem u kantat. F'movimenti oħra il-kliem jiġi kantat u mhux mitkellem. Barra minn hekk f'din l-epoka il-lingwa Franċiża kienet għadha qed tiżviluppa, u l-interpretazzjoni tas-silta hija bl-aċċent li kien jintuża dak iż-żmien. Fuq kollox ninnutaw ukoll l-istil dekorattiv, imma fl-istess ħin eleganti, tipiku tal-mużika Franċiża. Is-sopran Lorna Anderson, flimkien ma' The Castellan Band, jinterpretaw il-kantata Europe ta' Michel Pignolet de Montclair.
Ma se le prene ci pite Thank you.
Smajna l-interpretazzjoni ta' sopran Lorna Anderson flimkien ma' The Castellan Band tal-kantata Europe tal-kompożitur Franċiż Michel Pignole de Montecler. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa li jixxandar fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. It-tielet kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa Jacint Jeden. Dan il-kompożitur twielet fl-1769 Versailles u kien ġej minn familja mużikali. Tsijuh, Georges Jeden, kien jikkomponi u missieru kien idoq il-fagott. Erba' minħutu kienu mużiċisti wkoll u l-aktar wieħed rinomat minnhom kollha kien Louis Emmanuel Jeden. Jacint Jeden kiteb ħafna mużika da kamera, imma forsi l-aktar xogħlijiet importanti tiegħu huma dawk għall-pjanu, li nistgħu nqisuhom bħala predeċessuri importanti tal-kompożizzjonijiet ta' Schubert għall-istess strument. Jacint Jeden kien ukoll pjanist prim, u fl-1795 inħatar għall-liem tal-pjanu fil-Konservatorju ta' Pariġi. L-ewwel xogħol ta' dan il-kompożitur li għandi mħejji huwa Sonata Number 2 in F Sharp Minor, dan huwa xogħol bi tliet movimenti u aħna ser nisimgħu l-aħħar tnejn li huma Menuetto Trio u Finale Allegro. L-interpretazzjoni hija tal-pjanista Cecil Wang. Smajna l-aħħar żewġ movimenti, Menuetto Trio u Finale Allegro من سوناتا نمبر 2 ان اف شارب ماينر تا ياسنت جدن. ياسنت جدن ميت فل 1800 فلتا زايرة تا 31 سنة. طول لاخر 5 سنين تحيتو كان مريت بالتوبركولوزي اللي فداك الزمين كانت مرضى ترمينالي. هو ميت بنيدن فقير anke għaliex il-Konservatorju ta' Pariġi ma kienx baqa' jħallas il-pagi dovuti fil-ħin minħabba r-rivoluzzjoni li kienet għaddejja dak iż-żmien. Minħabba li miet ta' età żgħira, Jacint Jedin ħalla warajh numru żgħir ta' xogħlijiet. Fost dawn nistgħu nsemmu 6 kwartetti, 4 kunċerti għall-pjanu, sonati għall-pjanu u l-vjolin u 6 sonati għall-pjanu solist. It-tieni xogħol ta' Jacint Jedin li ser nisimgħu siltiet minnu huwa Sonata number 3 in F major. Dan huwa xogħol bi tliet movimenti mibni fuq elementi klassiċi. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment li jagħlaq dan ix-xogħol finale Allegro assai. L-interpretazzjoni hija tal-pjanista Cecil Wang. Smajna l-aħħar moviment finale Allegro assai minn Sonata number 3 in F major ta' Jacint Jedin. L-interpretazzjoni kienet tal-pjanista Cecil Wang. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser nerġgħu immorru lura għall-mużika ta' Jean-Baptiste Senal u ser nisimgħu l-aħħar żewġ movimenti Arja u Giga mis-Sonata Ottava in La bl-interpretazzjoni ta' The Castellan Band. Smajna l-aħħar żewġ movimenti minn Sonata Ottava in La ta' Jean-Baptiste Senal. Hawnhekk wasalna fit-tmiem ta' programm tagħna għallum. Nirringrazzja lilkom is-semmija u fil-programm l-imis ser niltaqgħu ma' kompożituri oħra anqas magħrufa din id-darba ġejjin mill-Amerika u li kitbu ħafna mużika bis-font spirituali. Inselmilkom.
Smajtu Kompożituri anqas magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.